Вечерняя казка.
Привітанні, мой маленькі. Послухай сьогодні казку Василя Жуковича «Жучок і рижик». Маленькому чорному собачку, бодай, нельга було придумати більш докладну кличку, чим тая, яку його назвав господар. Жучок, чорний бачок. Лащили собачку діти, носили його на руках, гладили. Йон на ласку отказував ласкою, лізав дитячі руки, твари. Жучок, калі і вирос по-ранішому, заставався пяшчотною доброю істотою. Здавалося, ён нават і не адчуваў сябе сабакам, так рэдка чуўся ягоны брэх. Затое гарласты і адкорблены чырвоны певень, падобна, вельмі добра ўсведамляў, хто ён такі. Пецця певень палічыў, што мала яму быць галавой толькі курынае сям'і, і падумваў стаць гаспадаром усяго жывёльнага двара. Неяк ён відушчым вокам прыкмеціў, што калі гарланіць сваё ку-ка-рэ-ку, жучок падціскае хвост. Гэта, што не кажыце, падбадзёрвала, і ён пачаў наступаць. Спрабаваў адбіраць у сабакі ежу, біў яго дзюбаю, лапатаў крыламі. Спачатку то я грызаўся, і ўсё ж нахабства пеўня ўзяло верх. Жучок не толькі не мог адганяць нахабнага пеўня, а нават канчаткова развучыўся гаўкаць, зусім, як кажуць, скіснуў, многа ляжаў, рэдка вылазіў з будкі. З жучка пачалі пасміхацца нават куры. І тады адбыўся сапраўдны цуд. Перад будкаю жучка з'явіўся гаспадароў кот Рыжик.
Мяу-бр-мяу-бр-мяу,
звернувся ён до собаки, что означало «гей, жучок».
Вау-вау-вау,
отказав жучок, успомнивши, что ён собака. Гэта было пытанне «что, мой друг?». Рыжику сподобалося, что собака его назвал другом. З той пары яны шчыра пасябравалі, нават дзяліліся ежаю і побач грыліся на сонейку. А калі певень забіяка наляцеў на жучка, кот Рыжык так смела заступіўся за сябра, што кіпцюрамі выдраў тры пёркі з аднаго пеўневага крыла. Узлаваны певень хацеў адпомсціць кату Рыжыку, наляцеў на яго, а тут сабака-жучок – так хапіў пеўня за другое крыло, што з яго пасыпаліся ажно пяць пёркаў. Спалохаўся Пецця певень, што ў няроўнай бойцы можа застацца з голымі крыламі, ды як ашпараны кінуўся ў свой куратнік.
«Ко-ко-ко-ко-ко!» – не маўчалі куры.
Цяпер яны смяяліся з задзірыстага Пецці пеўня. Іхне «ко-ко-ко» означало «ха-ха-ха». Вось такая казачная гісторія, малыш. А цяпер засынай, і светлых табе сну. Добраноч.
Кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён
маю байкай.
кришталевые краски узы ходят в синей журбе. Бай-у-бай с этой вишной краски принце ружа приснятся тебе.
Тую каску не раз мы читали, и сдавалося нам кожный раз принц и ружа для нас танцевали и спевали так само для нас.
Бай-у-бай, кришталевые краски узы ходят в синей журбе. Бай-у-бай, с этой вишной краски принцы ружа приснятся тебе.
Бай-у-бай, кришталевые краски узы ходят у синей журбе. Бай-у-бай, с этой вечной каски принцы ружа приснятся тебе.
Бай-у-бай, кришталевые краски узы ходят в синей журбе.